Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vreme da Evropska unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo, izjavio Štefan File u Beogradu. Ubijen srednjoškolac u Novom Pazaru, učenik koji ga je ubao nožem, predao se policiji. Na godišnjicu ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu otkrivena spomen ploča. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vanredno zaseda zbog izjava Nikole Špirića kojom se zagovara secesija. Sednici ne prisustuje srpski član predsjedništva. 60 ljudi poginulo u slučajnoj eksploziji u Šri Lanci. U Poljskoj uhapšen češenski lider, predsjednik vlade u egzilu Ahmed Zakajev. Sutra sunčano popodne, mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti i britanskog publicistu Tima Judu, koji smatra da bi se i Holandija mogla pridružiti većini članica Evropske unije i podržati prosljeđivanje srpskog zahtjeva za kandidaturu pre kraja godine.
Postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promeni rezolucija, da se harmonizuje sa Evropskom unijom, bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije.
O odluci da jedna ulica u Beogradu poniese ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije za naš program govori njegov brat Jovo Ćuruvija.
To što je dobio ulicu posle 11 godina nije dovoljno. Osnovno je da država Srbija, pošto su državni organi, državni službenici ubili Slavka Ćuruvije, da otkriju naručioce, organizatore i ubice Slavka Ćuruvije.
Čućete i priču o siromaštvu u selima oko Kuršumlije, gde su mnogi, uglavnom oni najstariji, prepušteni sami sebi, zaboravljeni i od države i od najbližih.
Živimo van sveta, znači 21. vek je, nema struja.
A vi nikad niste imali struju?
Nikad nismo imali struju ovdje, mi ne znamo ni šta je struja ovdje.
Ni struje, ni televizora, ni radio, ni ništa. Znači ništa nema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je u Beogradu posle susreta sa predsjednikom Srbije da je došlo vrijeme da Unija ozbiljno shvati zahtjev Beograda za članstvo.
Iskreno se nadam da će konsenzus oko ovog pitanja biti uskoro postignut i da će odluka biti doneta uskoro. Postoje opšte uverenje da se ova prilika ne sme propustiti. Nadam se da će komisija dobiti zeleno svetlo za otpočinjanje procesa koji će označiti novi nivo angažovanja i pomoći Srbiji u procesu reformi, koje pre svega treba da reflektuju potrebe vaših građana, ali koje će vam pomoći da se još više približite Evropskoj uniji. To će biti proces u kome nema prečica i Srbija će biti ocenjivana na osnovu učinka, ali tokom današnjih razgovora uverio sam se da su obe strane odlučne da se ozbiljno angažuju na ovome.
Kaže evropski komesar za proširenje Štefan File. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je nadu da bi pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji mogli početi krajem naredne ili početkom 2012. godine.
Mi želimo da u najkraćem mogućem roku otpočnemo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali da želimo da na veštački način dobijemo ubrzanje ovog procesa. Namera Srbije jeste da prođemo sve etape na taj način što ispunjavamo uslove koji su postavljeni od strane Evropske unije. Srbija ima pravo da brani svoje legitimne interese na Kosovu i Metohiji. Ja verujem da mi možemo pronaći stabilno rješenje i održivo rješenje za Kosovo i Metohiju, što podrazumeva poštovanje legitimnih nacionalnih interesa albanskog naroda i istovremeno legitimnih nacionalnih interesa srpskog naroda i države Srbije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković istakao je u razgovoru sa Fileom da je vlada u potpunosti posvećena procesu evropskih integracija i izrazio očekivanje da će zahtjev za sticanje statusa kandidata u što skorije vrijeme biti razmatran od strane Saveta ministara. File je istakao da je Evropska unija svjesna da je Srbija učinila značajan napredak u cilju dostizanja evropskih standarda i sprovođenju reformi i da će Evropska komisija i dalje pružati Srbiji svu neophodnu pomoć na putu približavanja Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje sastao se tokom prepodneva i sa potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem i ministrom odbrane Draganom Šutanovcem. 18-godišnji učenik škole za dizajn tekstila i obuće u Novom Pazaru ubijen je jutros nožem na ulici u blizini škole. Prema izjavama očevidaca, NO je nožem u stomak ubo učenik druge srednje škole koji se predao policiji. Lekar Novopazarske bolnice Fehim Juković.
Radi se u ubodnoj rani u predelu desne polovine trbušnog zida. Dečak je vrlo brzo podlegao zadobijenoj povredi.
U policijskoj upravi u Novom Pazaru rečeno je da je napadaču određeno policijsko zadržavanje od 48 sati i da će on u tom roku biti predat istražnom sudiji. M je po predaji policiji naveo da je mladića ubio zato što je on njega u aprilu povredio. Viši sud u Beogradu osudio je na po 3 godine zatvora NP i NM, koji su tada kao maloletnici u martu 2005. na smrt pretukli Nikolu Kovačevića, tada učenika gimnazije Sveti Sava. Otac ubijenog mladića, Pavle Kovačević, rekao je novinarima u sudu da je presuda ispod svakog minimuma. Ubili su mi dete na zlikovački način, suđenje je trajalo 5,5 godina, a ljudi dobijaju tolike kazne za džeparenje, rekao je Kovačević. Danas se navršava godinu dana od kako je u centru Beograda na smrt pretučen 28-godišnji Francuz Brice Tatton. Na inicijativu Koalicije mladih protiv nasilja na stepenicama na Obilićevom vencu, mestu gde je Tatton nastradao, postavljena je spomen ploča. Ploču su otkrili ambasador Francuski u Srbiji, Jean-François Terral, i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Siguran sam, govoreći u ime ljudi koji danas vode gradsku vlast, da ćemo mi dalje svaki put reagovati, boriti se da svako ko živi u Beogradu može slobodno se šeta ovim gradom, može slobodno da pokazuje svoja verska, nacionalna, seksualna opredeljenja, opredeljenja koji klub voli ili ne voli, jer to je nešto što je zaista osnova svega. Bez toga svaka naša priča o Evropi, o Europskoj uniji, o slobodama je potpuno besmislena.
Godišnjici ubistva francuskog mladića u Beogradu vraćamo se u tematskom delu emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nosilac bošnjačke liste Esad Džudžević najavio intenziviranje razgovora o formiranju Bošnjačkog nacionalnog saveta u Sandžaku ili o raspisivanju novih izbora za to telo ako izostane dogovor 3 liste koje su osvojile mandate na izborima 6. juna. Džudžević je rekao da su u toku neformalni razgovori i da je juče pismom od ministra za ljudska i manjinska prava i šefa misije OEBS-a u Srbiji zatraženo da iniciraju formalne razgovore. Demokratska partija socijalista negirala je da je u sporazumu koji je potpisan uoči referenduma sa bošnjačkom strankom pristala da Sandžak bude prekogranična regija. Ovo je ranije danas ustvrdio potpredsjednik bošnjačke stranke Hazbija Kalać. On je prvi političar iz Crne Gore koji je javno i eksplicitno podržao ideju o prekograničnoj autonomiji Sandžaka, koju ovih dana zastupa glavni muftija Muamer Zukorlić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović ne prisustvuje vanrednoj sednici predsjedništva na kojoj se razmatraju izjave predsjedavajućeg saveta ministara Nikole Špirića, kojem se zagovara secesija jednog dela Bosne i Hercegovine. Vanrednu sednicu zakazao je predsjedavajući predsjedništva Hari Silajđić, a prisustvuje joj i hrvatski član Željko Komšić. Radmanović je ranije rekao da sazivanje sednice predstavlja pokušaj zloupotrebe ove institucije i ocenio da je Špirićev rad u potpunosti u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Radmanović nije na sednici, iako je premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će srpski član predsjedništva uložiti veto na odluku druga dva člana povodom Špirićevih izjava i najavio sednicu Skupštine Republike Srpske o ovom pitanju. Najmanje 60 ljudi poginulo je danas na istoku Šri Lanke u oblasti koja je nekada kontrolisao pobunjenički pokret Tamilski tigrovi u eksploziji dinamita namenjenog za izgradnju druma, javljaju svetski mediji. Portparol vojske je rekao da su kontejneri bili smešteni u policijsku stanicu iz bezbednosnih razloga, ali je dodao da je do eksplozije došlo slučajno, odbacivši svaku mogućnost da se radi o sabotaži. Poljska policija uhapsila jutros u Varšavi čečenskog lidera, predsjednika vlade u egzilu Ahmed Mehmeda Zakajeva na osnovu međunarodne poternice koju je za njim raspisala Rusija. Zakajev je uhapšen na ulici ispred hotela, a policija ga je odvezla u nadležno tužilaštvo u poljskoj prestonici. Šef britanske obaveštajne službe Jonathan Evans upozorio je da zemlji prete napad islamskih ekstremista koji se obučavaju na istoku Afrike u Somaliji, zemlji u kojoj već dve decenije vlada bezakonje. On je ukazao da nekoliko desetina britanskih muslimana prolaze obuku kako bi se borili u redovima tamošnje ekstremističke islamističke organizacije Al-Shabaab. Aviokompanija British Airways najavila je da će od 30. novembra obustaviti letove na liniji Beograd-London. Kako su naveli u toj kompaniji, linija će biti ukinuta jer nije profitabilna. British Airways kontaktirat će putnike koji su rezervisali karte za letove iz Beograda posle 30. novembra kako bi napravili alternativne aranžmane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropski komesar za proširenje Stefan File, kao što ste čuli u vestima, izjavio je da je došlo vreme da Unija ozbiljno shvati zahtev Srbije za članstvo i izrazio nadu da će odluka o prosleđivanju zahteva Srbije Evropskoj komisiji ubrzo biti doneta. File se u razgovorima sa srpskim zvaničnicima usmerio na ključne izazove evropske reformske agende, uključujući pravosuđe, borbu protiv korupcije i saradnju sa Hagom. Direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević izjavila u našem jutarnjem programu da uprkos tome što je mnogo nedovršenog, veruje da će Beograd u svim oblastima za koje se File bude interesovao pokazati napredak.
Ono što je važno najprije je da File zaista jeste ona osoba u Evropskoj komisiji koja je zadužena za nadziranje dinamike procesa proširenja i u tom smislu njegova poseta zaista predstavlja, pošto je najavljeno, podstrek da se sa reformama nastavi, da se ubrzaju kako bi se desili sljedeći koraci u pravcu evropske integracije Srbije. Srbija će dati tačno stanje u svim oblastima koje će komesar i File pokrenuti i ja verujem da ćemo u svim oblastima pokazati napredak, iako naravno nećemo pokazati da je stanje potpuno završeno jer to i jeste proces, a ne događaj. Mislim da ono što je najvažnije jeste da postoji jedna klima u kojoj se dalji koraci Srbije čine nekako izvesnijim i prirodnim. Naravno, izazovići se različita vrsta i to obično, kako ja kažem, najgori problemi su oni koji se ne rešavaju. Svi oni problemi koji čije rešavanje očekujemo, to će biti izazovi u procesu evropskih integracija. A upitnik, mislim da smo se za njega pripremili, u ovom trenutku je najvažnije da on što pre dođe i verujem da ćemo sva pitanja uspjeti da odgovorimo na način koji će potvrditi taj administrativni kapacitet brzinom, ali i kvalitetom.
Direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević. Na zasedanju šefova država ili vlada Evropske unije u Briselu ocenjeno je da je dovoljan dogovor šefova diplomatija da se u oktobru razmotre dalji koraci za kandidaturu Srbije za članstvo, odnosno da o tome nije potrebno zauzimati posebne zaključke. O tome kakvi su dalji koraci i šta Srbiju može zakočiti na putu za dobijanje statusa kandidata razgovarali smo sa potpredsjednicom Evropskog pokreta u Srbiji Tanjom Miščević.
Što je prvi korak koji mi očekujemo jeste da savjet ministara nakon zasedanja jednoglasnom odlukom ili konsenzusom uputi zahtev da nalog Evropskoj komisiji da pravi upitnik. Onda je lopta u našem šestestercu, da se tako izrazim, što znači da onda koliko brzo administracija Srbije bude u stanju da odgovori na poslata pitanje, kada komisija dobije odgovore na upitnik, onda ih ona analizira i nakon toga ona daje svoj sud. Moguće će da se ponovo vrati, postavi dodatna pitanja, razjašnjava status kandidata, može da samo Evropski savjet, podsjećamo se, sastaje samo u junu i decembru. Dakle, ako promašimo junski rok, prvi naredni, naredna mogućnost da dobijemo status kandidata jeste decembar 2011. godine.
Tanja Miščević, čini se da unutar Evropske unije postoji atmosfera da podrži napore da se kandidatura Srbije razmatra u oktobru, ali mnogi analitičari ukazuju da ključ drži Holandija, koja trenutno nema vladu sa punim ovlašćenjima. Kako se to može odraziti na eventualnu spremnost većine Unije da pogura Srbiju napred, pitala je Branka Trivić, britanskog publicistu Tima Džudu.
Ja nisam baš ekspert u smislu da tačno znam šta vlada Holandije može ili šta ne može da uradi, ali mislim da kabinet te zemlje nije potpuno prestao da funkcioniše. Verujem, dakle, bez obzira na problem s vladom, da se Holandija može pridružiti većini u davanju podrške Srbiji. Ukoliko je politički spremna da to učini, ne mislim da bi to bio neki posebno veliki problem.
Mislite li da je verovatno da će se Holandija pridružiti većini članica Evropske unije?
Ja mislim da su šanse za to dobre. Smatram da postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promeni rezolucija i da se harmonizuje sa Evropskom unijom bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije. Postoji također i razumevanje da se Srbija ne može ostaviti u stanju blokade za sva vremena. Zbog svega ovoga postoje veoma ozbiljne šanse da sljedeći korak bude preduzet, tim pre što postoji zaista odlična atmosfera za to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Džuda.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da Evropska unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo, izjavio Štefan File u Beogradu. Ubijen srednjoškolac u Novom Pazaru, učenik koji ga je ubao nožem, predao se policiji. Na godišnjicu ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu otkrivena spomen ploča. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vanredno zaseda zbog izjava Nikole Špirića kojem se zagovara secesija. 60 ljudi poginulo u slučajnoj eksploziji u Šri Lanci. Sutra sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 25 stepeni. Na Obilićevom vencu u centru Beograda otkrivena je spomen ploča francuskom mladiću Brisu Tatonu godinu dana nakon što ga je grupa huligana napala na tom mestu, brutalno pretukla posle čega je preminuo u bolnici. Ploču su otkrili ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Bezumnim činom nekolicine ljudi, jedan mlad čovjek koji je došao u Beograd kao naš gost i od posljedica batinjanja preminuo posle 12 dana. Više puta smo već osudili svi zajedno ovakav jedan čin i tražili i apelovali na sve da učine sve što u njihovoj moći da oni koji su to uradili budu privedeni pravdi. Imamo danas u toku proces gdje je više ljudi optuženo, imamo dvojicu koji su i dalje u bekstvu. I imamo jednu stvar koja nije dobra, to je da mnogo svedoka danas, vjerojatno iz straha za svoju bezbednost, mijenjaju svoje iskaze i na neki način bi da svjedoče. To je dokaz da se još uvijek nismo izborili sa onim ljudima koji navodno vole svoje klubove, a u stvari to koriste samo da bi nekoga maltretirali, prebili, pa na neki način doveli do ovoga i do pravog ubistva.
Dragan Đilas, ambasador Francuske u Srbiji, pročitao je pismo porodice Taton.
Dakle, mi najtoplije zahvaljujemo svim onima koji su bili inicijatori ove počasti, koaliciji mladih protiv nasilja, zvaničnicima, gradu, gradonačelniku i srpskom narodu koji nam pomaže da podnesemo ovu veliku muku i iznesemo ovu tešku borbu za našeg sina.
Tous ensemble continuons à lutter contre la violence.
Svi zajedno nastavimo da se borimo protiv nasilja.
Et c'est signé Alain et Suzanne Taton, les parents de Brice et Virginie, sa sœur.
U potpisu Alain i Suzanne, Brisovi roditelji, i Virginie, Brisova sestra.
Suđenje za ubistvo Brisa Tatona je u toku. Na optuženičkoj klupi je 14 navijača Partizana, ali ne i dvojica glavno optuženih. Advokat porodice Taton Slobodan Ružić kaže da postoje teškoće da se i pored napora suda i tužiloštva utvrdi ko je zapravo ubio mladog Francuza, ne samo zato što su dva glavno okrivljena u bekstvu, već i zato što nema pouzdanih svedoka koji bi rekli šta su vidjeli. Iako se sve dogodilo u pobela dana u centru grada gdje je bio veliki broj prisutnih.
Moram da kažem, ono jeste da ide sporo, ali to nije ništa neobično, nažalost, za naše pravosuđe. Tako da ja mislim da do presude prvostepene nećemo skoro doći, mada sam čuo da su nekakva očekivanja da bi to moglo biti do kraja ove godine. Eto, vidjet ću.
A da li je uobičajeno činjenica da niko neće da svedoči i da se menjaju iskazi svedoka iz...
To naravno da nije uobičajeno, to je stvar koja je... da kažem, bila za očekivati jer se ljudi toliko plaše tih navijača i navijačkih grupa da čak i onaj ko je nešto rekao u istrazi posle dođe na suđenje pa još više se ne seća, ali ja još više zameram onim ljudima koji su bili na Obilićevom vencu i koji su videli to sigurno mnogo bolje od onih koji su ovde svedoci. Niko nema hrabrosti da se javi da kaže što je video, a pošto je bilo toliko ljudi tamo, ja sam čuo da ih je bilo nekoliko stotina, morao je neko nešto da vidi.
Advokat porodice Taton, zašto se svedoci brutalnog ubistva boje da kažu pred sudom šta su videli, pitali smo sociološkinju Janju Beč.
Radi se pre svega o strahu, ali im stidu, a šta će reći moja ulica, moj grad, moja firma i tako dalje, znači da se radi u jednom, u suštini, ambijentu koji to podržava. Da se ćuti, da se ne izda, da se i, ta, i to je ono što je strašno opasno. Iz porisanja onoga što se desilo u Bosnu, Kosovu i tako dalje, Srbija spada u zemlje koje se definišu kao zemlje sa ekstremno visokim potencijalom za nasilje i za surovost. Ovo društvo je 20 godina pod ekstremnim stresom, pod ekstremnom brutalnošću i surovošću činjeno prema drugima, sad se to vratilo unutra, kako se kaže, vratilo se kući.
Sociolog Janja Beč.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinar Slavko Ćuruvija dobio je ulicu u Beogradu. Komisija Gradske skupštine odlučila je da mi ime ubijenog vlasnika dnevnog telegrafa ponese ulica na Dedinju, koja se nastavlja na ulicu Baje Pivljanina. Inicijativu da Slavko Ćuruvija dobije ulicu ove godine pokrenulo je Udruženje novinara Srbije. Predsjednica Ljiljana Smajlović kaže da je 11 godina nakon smrti Ćuruvije bitno da se njegov slučaj otme od zaborava i da Srbija barem na ovaj simboličan način prepozna njegovu žrtvu.
Da se povodom 10. godišnjice 5. oktobra barem oduži Demokratska Srbija Slavku Ćuruviji time što će mu javno odati počast. To Srbiju ni njenu demokratsku vlast ne oslobađa obaveze da pronađe ubice Slavka Ćuruvije. Ali je bilo važno da država ipak kaže, evo, krivi smo, nismo pronašli ubice, ali poštujemo žrtvu koju je Slavko Ćuruvija položio. I mi smo mislili da je to neki minimum koji demokratska vlast može da učini da pokaže da razume čega je bio simbol Slavka Ćuruvije.
Jovo Ćuruvije, brat ubijenog Slavka Ćuruvije, rekao je za naš radio da je odlukom da jedna beogradska ulica ponese njegovo ime Slavku odato poštovanje, ali da će pravda biti zadovoljena tek kada budu kažnjeni oni koji su ga ubili.
Pre svega to što je dobio ulicu posle 11 godina nije dovoljno da prihvatim činjenicu da je država Srbija njega ubila i da država Srbija misli da će da primiri javno mnjenje i evropsko i srpsko tako što će Slavku dati ulicu. Osnovno je da država Srbija, pošto su državni organi i državni službenici ubili Slavka Ćuruviju, da otkriju naručioce, organizatore i ubice Slavka Ćuruvije. Jer sama ulica, naravno da kao brat sam zadovoljan zato što je Slavko dobio jednu ulicu u Beogradu, ali već 11 godina se novinari, ja i porodica borimo da se otkriju naručioci i organizatori ubistva Slavka Ćuruvije.
Jovo Ćuruvija, njegov brat ubijen je u Beogradu pred kućnim pragom 11. aprila 99. Njegove ubice do danas nisu pronađene. U posljednjih 20 godina u Srbiji je stvorena klima u kojoj je postalo moguće i gotovo legitimno da se na izražavanje drugačijeg mišljenja reaguje nasiljem, konstatovali su učesnici okruglog stola pod naslovom Napadi na novinare štangla kao pogled na svet u Novom Sadu. Takva zatrovana atmosfera znači da nasilje više i ne mora da potiče od nekih centara moći, rekao je novinar Teofil Pančić, koji je tokom leta napadnut metalnom šipkom u gradskom autobusu.
Mi ovdje imamo čitav niz fašističkih, profašističkih, ekstremno desnih i tome sličnih pokreta koji imaju svoju neskriveno nasilničku i rasističku ideologiju koji javno prete, evo sada imamo i slučaj za predstojeću paradu ponosa u Beogradu, ljudi imenom i prezimenom čelnici tih organizacija u kameru prete, znaju oni šta će se dogoditi i tako dalje. Dakle, ne mora to da vam radi nekakva državna vlast, nego je sama država u ovih 20 godina stvorila takvu odvratnu društvenu atmosferu da to može da sada se radi i samo inicijativno i u kućnoj radinosti i među svim tim organizacijama koje mogu i ne moraju uopšte biti na vezi sa ne znam kojim jelčem mračnim centrima moći i tako dalje.
Novinar Teofil Pančić, prema nekim računicama u Srbiji je oko 20.000 pripadnika različitih ekstremističkih, desničarskih i fašističkih organizacija, ali prema procenama sociologa Mirka Đorđevića njih je i dvostruko više.
Šta raditi sa tim organizacijama?
te zabraniti, pa mi ne znamo koliko ih ima. Da li će mi time pogaziti njihovo pravo na slobodu mišljenja? Jednostavno vidite rezultate, sudovi u Srbiji nisu sposobni da te organizacije zabrane, čak i nakon toga kada se one predstave javnosti aktima najgrubljega nasilja. Čak i kad nekog od počinilaca uhapse, to će se provući, naći će se ne znam koliko rupa i rupica tim njihovim propisima i od toga neće biti ništa.
Sociolog Mirko Đorđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljska policija uhapsila jutros u Varšavi čečenskog lidera, predsjednika vlade u egzilu Ahmeda Zakajeva na osnovu međunarodne poternice koju je za njim raspisala Rusija, optužujući ga za terorizam. No to ne znači da će poljski sud automatski izručiti Zakajeva, koji od 2003. ima politički azil u Velikoj Britaniji. Opširnije od Dragana Štavljanina.
Zakajev je uhapšen na ulici ispred hotela, a policija ga je odvezla u nadležno tužilaštvo u poljskoj prestonici. Poljski premijer Donald Tusk kazao je da su vlasti morale da reaguju na osnovu međunarodne poternice Interpola i uhapse Zakajeva, ali da to ne znači da će on zaista biti izručen. Premijer nepriznate nezavisne republike Ičkerije, kome inače azil odobrila Velika Britanija, u Poljskoj je stigao sa uredno odobrenom poljskom vizom na treći kongres čečenske dijaspore i danas je u Pultusku kraj Varšave trebalo da bude jedan od glavnih govornika. Poljske vlasti su ga upozorile pre dolaska da će biti uhapšen ukoliko se pojavi u ovoj zemlji. Zakajev je rekao jučer radiju Slobodna Evropa po dolasku u Varšavu da je u Poljskoj apsolutno legalno i da se neće kriti, kao i da je preko advokata predočio poljskom tužilaštvu da je spreman da odgovori na eventualna pitanja. Ne mislim da je Rusija predočila poljskim vlastima bilo kakvu novu informaciju. Sve dokaze koje su do sada podneli protiv mene već dva puta su razmatrali sudovi u Danskoj i Britaniji. Međutim, ako je nužno i poljske vlasti odluče da ta pitanja treba da razmotri ovdašnji sud, spreman sam na takav razvoj događaja. Zakajev je najavio da će ujutro sam poći u tužilaštvo da pita zašto odjednom u Poljskoj, u kojoj je već 4 puta bio ove godine, treba da se osjeća kao progonjena divljač i kriminalac kome preti hapšenje. No policija ga jutros preduhitrila i uhapsila na ulici ispred hotela, još pre nego što je stigao da uđe u kola i krene sam u tužilaštvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima idemo u Kuršumliju, jednu od najsiromašnijih opština u Srbiji. Kako javlja naš dopisnik Miloš Ivanović, nekoliko stotina najstarijih stanovnika ove opštine živi na rubu egzistencije, bez dovoljno hrane, dok su neki tek posle nekoliko godina dobili prvu zdravstvenu pomoć.
Ima slučajeva gdje ljudi žive bez struje, vode, nemaju osnovne uslove za život, neuhranjeni, žive od toga da im daju ljudi da jedu nešto. Mnogo je teško kad vam vi se pojavite na vratima i oni vam bukvalno gledaju da li imate nešto da im date da jede.
U okviru programa javnih radova 10 medicinskih tehničara i jedna doktorka obišli su 20 planinskih sela i ukazali lekarsku pomoć za gotovo 500 najugroženijih žitelja Kuršumlijske opštine. Da bi stigli do najugroženijih žitelja, medicinski radnici su morali da pešače i po 10 kilometara, jer putna infrastruktura do mnogih sela praktično ne postoji. Kozim stazama probijali su se i po lošim vremenskim uslovima do uglavnom starih i bolesnih. Mnogima od njih je nakon više godina prvi put ukazana neophodna lekarska pomoć, svedoči medicinska sestra Verica Čarapić.
Stvarno stravičan prizor, deda koji leži nepokretan u postelji, pun rana i svega, okolo roj muva, baka s kojom ne može da se porazumemo šta treba, kako.
Ovo je samo jedan od teških slučajeva sa kojima su se suočili kuršumlijski medicinski radnici tokom tromjesečnog obilaska udaljenih planinskih sela ove opštine. U njima su ostali da žive uglavnom stari i nemoćni.
Živimo van sveta, znači 21. vek je, nema struja.
A vi nikad niste imali struju?
Nikad nismo imali struju ovdje. Mi ne znamo ni šta je struja ovdje.
Ni struje, ni televizora, ni radio, ni ništa. Znači ništa nema.
Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić.
Po našoj procjeni mi imamo negde preko 1100 do 1200 tih socijalno ugroženih građana koji žive na selu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Vreme je da Evropska unija ozbiljno shvati zahtev Srbije za članstvo, izjavio Štefan File u Beogradu. Ubijen srednjoškolac u Novom Pazaru, učenik koji ga je ubao nožem, predao se policiji. Na godišnjicu ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu otkrivena spomen ploča. Sutra sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 25 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!